Литва будзе ўдзельнічаць у зборы доказаў, каб прыцягнуць да адказнасці рэжым Александра Лукашэнкі за злачынствы супраць чалавечнасці, заявіла сёння на канферэнцыі ў Вільні літоўская прэм'ер-міністрка Інгрыда Шыманіце. Пра гэта мы пагутарым сёння ў праграме «Падзеі каментар» на канале «Свабода прэміум». Тут Алексей Знаткевіч. І наш сённяшні госць – дырэктар Цэнтру правай дэмакратыі Justice Hub Дайнюс Жалімас. Гэты цэнтр разам з Міністэрствам юстыцыі Літвы ладзіць сённяшнюю канферэнцыю. Господин Жалімас, большое спасибо, што нашлі время паучастваваць в нашай праграме.
Добрый день, спасибо вам.
По вашему мнению, какие действия режима Лукашенко могут стать основанием для обвинений против него в рамках международного права?
Да, ну на этот вопрос, наверное, было бы трудно очень коротко ответить, но я попытаюсь, поскольку но этих действий уже больше, чем хватает. Я говорю, тут, конечно, что уже бесспорно, можно сказать, установлено, так это, во-первых, то, что Лукашенко, режим Лукашенко, ну, конечно, он сам, если смотреть его индивидуальную ответственность, идет как соагрессор, то есть, если будет специальный трибунал по агрессии против Украины, естественно, там среди обвиняемых неизбежно появится Лукашенко. Второе, это преступление против человечности, и тут, конечно, что бесспорно, что действительно и в этой конференции говорятся все авторитетные европейские не только политики, но, во-первых, и юристы, и бывшие докладчики, и настоящие докладчики разных организаций, и в ООН, и в ОБСЕ, они едины в одном, что, скажем так, дипломатично некоторые действия режима Лукашенко, они уже достигли уровня преступлений против человечности, то есть массовое системное нападение против гражданского населения, осуществляя на определенную политику режима. И тут много чего, но, наверное, более всего, что распространено, так это, конечно, массовые пытки и системные пытки. Это, конечно, массовые и системные лишения свободы за деятельность, которая ну, в обычном демократическом мире является совершенно нормальной, но я имею в виду участие в митингах, там, допустим, критика властей и подобная деятельность. Ну, вообще, занятие даже профессиональной деятельностью юриста, я имею в виду адвоката или журналиста, это то, тоже Беларусь сейчас чревата уголовным преследованием. Так что это тоже, конечно, является преступлением против человечности. Ну и, конечно, преследование по политическим и национальным мотивам. То здесь Лукашенко, он как лицо руководящее, он как лицо издающее соответствующие, можно так сказать, приказы, не обязательно даже письменные, но из всего то, что мы видим, из всего комплекса обстоятельств, действительно можно делать вывод, что он за это должен ответить. И вот эти действия являются как раз основой для его подведения, его уже конкретно, не только там других исполняющих лиц, под уголовную ответственность по международному праву.
Господин Жалимас, насколько я понимаю, в Литве уже завели несколько дел именно в рамках универсальной юрисдикции, когда судят за какие-то преступления не на территории этого государства. И это дела о пытках на территории Беларуси. Насколько эти дела продвинулись?
Ну, знаете, я не думаю, что это дела только о пытках. Может быть, это более часто популярно звучит, но это неизбежные дела также о незаконных лишениях свободы. Я имею в виду, вот, например, белорусские судьи, которые отсылают людей за решетку за то, что я говорил, то, что совершенно нормальной деятельностью является в демократических странах, они тоже преступники, они тоже совершают преступления против человечности. Так что Тут много разных действительно имеются заявлений, соединенных пока в одно уголовное расследование. Обширное уголовное дело. Как нам сегодня звучили, всего там пока 44 потерпевших. Я думаю, что это число будет расти. И, знаете, я не являюсь прокурором, я действительно не могу знать деталей всего дела, но вот насколько на конференции было говорено, в ближайший год будут определенные результаты. Это значит, что будут выданы конкретные ордера на арест конкретных лиц, они объявятся в международный розыск. Ну, литовские законы также, кстати, разрешают и возможность судить в отсутствии обвиняемого, то есть и in absentia. Ну, как там будет развиваться уже по конкретным обвиняемым, естественно, мы сейчас давайте не будем гадать.
А насколько продуктивно выдвигать какие-то обвинения против Лукашенко и против его режима, пока они находятся у власти в Беларуси? Вот недавно на конференции в вопросах безопасности в Братиславе президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос о преследовании Путина и российской верхушки, сказал, что да, мы как бы можем вести такое преследование, но с другой стороны, нам нужно думать и про политические какие-то последствия. Может быть, они будут единственными, с кем можно будет вести переговоры для каких-то перемирий, например. Вот в отношении Лукашенко есть ли такая же опасность?
Ну, знаете, опасность всегда существует, но я бы не стал преувеличивать слова Макрона, а это хотя и руководитель, но все-таки довольно часто меняет свою точку зрения. На самом деле, посмотреть всю эволюцию, то она действительно существенна, я думаю. Даже Франция сейчас очень серьезно уже не препятствует созданию, допустим, специального международного трибунала по агрессии против Украины. Так что, я думаю, тут взгляды могут меняться. Потому что, ну, знаете, я думаю, что, ну, определенная черта уже перешагнута, как режимом и Путина, и Лукашенко. Я думаю, о переговорах с ними сейчас можно вести, наверное, только в одном направлении. То есть, как они будут сдаваться, ну, тому же международному правосудию. Я думаю, что навряд ли тут намечаются переговоры серьезные на какой-то равноправной основе, о каком-то мирном урегулировании или компромиссах с Россией. Но, так естественно, мы сами понимаем, что Лукашенко тут падет в следующий день после того, когда, можно так сказать, потерпит поражение Путин. Так что, ну, не вижу я, о чем, если серьезно, вести переговоры с Лукашенко. И чем дальше мы откажемся от такой точки зрения, чем скорее, тем, наверное, больше поможем именно белорусским людям, поскольку, ну, на самом деле, факт самого преследования, что могут быть преследования, оно отпугивает, может, не самого Лукашенко, допустим, в этом уже смысле, он, наверное, уже смирился с тем, что у него участь только одна, ну, может быть, сказать, альтернативы только две, или быть судимым раньше или позже в одном или другом трибунале. Или, знаете, обычно даже бывает так, что диктаторы не доживают натуральной жизни до трибунала. Знаете, может отпугать тех, которые, ну, если увидят, что действительно появляются обвиняемые, появляются конкретные подозреваемые, что им выдаются ордера на арест, то другие исполнители, они действительно могут иногда подумать и воздержаться. И я думаю, что этим число вот преступлений против человечности, которые до сих пор, к сожалению, происходят в Беларуси, может просто уменьшиться. Вот пока, естественно, не создадутся условия уже для конкретного физического отправления правосудия.
Скажите, господин Латушко, руководитель Народного антикризисного управления, сегодня на конференции высказал такой скептицизм относительно возможности создать трибунал, международный какой-то трибунал, чтобы судить режим Лукашенко за его преступление. По мнению Латушко, ну, он не видит совсем какого-то энтузиазма со стороны политиков для создания такого трибунала. Вы разделяете это мнение, что вряд ли получится что-то такое создать?
Знаете, И разделяю, не разделяю. Частично разделяю. Я имею в виду, да, энтузиазма большого пока не видим. Но и конференция поэтому и организуется, чтобы этот энтузиазм как бы пробудить. Я тут имею в виду тот же пример с трибуналом по поводу агрессии против Украины. В прошлом году уже Центр правой демократии вместе с тем же Министерством юстиции Литвы делал на том же самом месте в Вильнюсе буквально год назад, чуть-чуть пораньше, конференцию по международному трибуналу, я имею в виду на Путина за агрессию против Украины. И тогда не было тоже энтузиазма. Тогда это была чисто публичная инициатива, я имею в виду общественная инициатива. Как мы видим, за год энтузиазм появился. Так что тут просто нужно быть напористым, потому что действительно никакой существенной альтернативы специальному международному трибуналу и даже по отношению к режиму Лукашенко не существует. Да, определенные страны могут отдельным личностям, может быть, начать уголовное преследование путем универсальной юрисдикции, но это никогда не будет всеобъемлющим расследованием, потому что есть там определенные ограничения и условия, и даже вопрос иммунитетов может возникнуть. Да, Международный уголовный суд, к сожалению, практически не имеет юрисдикции по отношению к Беларуси, это разница от Украины. Тогда остается только одно, это в одном или другом случае какой-то трибунал международный создать. Модели можем обсуждать. Вот именно сейчас то происходит по трибуналу насчет российской агрессии против Украины. Сейчас уже практически никто не сомневается, что трибунал нужен. Сейчас обсуждают детали. А как лучше, как быстрее, как удобнее это сделать. Так что я надеюсь, я так надеюсь, потому что год назад я не мог бы надеяться об этом, что касается трибунала против России. Я надеюсь, что через год мы уже вот с вами встретимся в том же самом месте, как говорится, в похожее время, и будем уже обсуждать, вот как этот трибунал будет выглядеть конкретно, как лучше его сделать, как эффективнее его сделать. Так что, знаете, я думаю, смотря на перспективы, все-таки одной или другой форме такой международный трибунал действительно неизбежен.
Скажите, а что бы вы ответили тем представителям режима Лукашенко, которые заявляют, что все эти обвинения – это исключительно политические нападки за как будто бы независимую позицию Лукашенко?
Ну, мы сами знаем, какая там независимая позиция, я думаю. Наблюдаем иногда. И, наверное, самая лучшая иллюстрация, которая впервые мне вот так пришла в голову сразу вот после вашего вопроса, это когда Лукашенко вызвал так называемого председателя Верховного суда к себе навстречу, и они с ним поговорили, как идут дела под личным контролем президента. Вот это, наверное, самый яркий пример независимости в кавычках, потому что там с независимостью ничего общего не имеют. А как я бы ему ответил? Ну, знаете, сначала я бы так сказал, дорогие товарищи, пришло время, может, передумаете и кончаете свои преступления, поскольку, ну, действительно, это может, если вы это не сделаете, это может лишь отягчить вашу ответственность. А если так более серьезно, то вот действительно вопрос ответственности, он построен на очень строгих юридических критериях, которые не изобрела Литва, не изобрела Польша, не изобрела никакое другое государство. Они именно заложены в Римском статуте Международного уголовного суда, который основывается на международном обычном праве. То есть все юридические критерии сейчас показывают, что вот эти товарищи, которые сейчас обвиняют нас в том, что мы занимаемся какой-то политикой, а не правом, что вот эти товарищи совершают определенную политику режима, и мы прекрасно понимаем, что это за политика. То есть это борьба с гражданским обществом Беларуси, уничтожение будь какой оппозиции любого рода, утверждение абсолютной власти. Я уже дополнительно добавлю от себя, это дебеларусификация, то есть чтобы Беларусь никогда не была белорусской. Дегуманизация, кстати, тоже, чтобы человек не смог себя реализовать свободно в Беларуси. Так это политика насчет масштабного и системного преследования любого который не то что не согласается с властью Лукашенко, но которого можно как-то заподозрить, что он в чем-то уже не согласен с Лукашенко, так это тоже факты более чем очевидны. Так что я думаю, знаете, если серьезно, те люди, которые это все совершают, особенно судьи, прокуроры и любые люди с юридическим образованием, они немалые дети, они прекрасно понимают, что они сознательно избрали этот преступный путь. Ну, пускай сейчас понимают, что единственная перспектива для будущего, так это сидеть за решеткой в тюрьме будущей новой демократической Беларуси. Вот такая участь их ждет.
И последний вопрос, который я хотел бы задать, он, может быть, не совсем в рамках вашей компетенции, но в пятницу представители Министерства юстиции европейских государств, государств Евросоюза, приняли политическое решение, что нужно гармонизировать законодательство, которое ведет юридическую и уголовную ответственность за обход санкций, за помощь в обходе санкций. Насколько, по-вашему, можно быстро и эффективно европейским государствам принять такие законы, и насколько этот механизм будет работать?
Знаете, действительно, я не буду изображать тут большого специалиста в этой сфере, но, насколько я понимаю, скорее всего, это будет общеевропейское решение, то есть на уровне Совета Европейского Союза, то тут, естественно, все зависит от того, насколько, скажем так, государства Евросоюза, насколько быстро они смогут договориться по поводу одного или другого акта, там, допустим, директивы, которые обязуют потом, соответственно, принять определенные уголовные законы. Но, знаете, если уже договорились, что это будут делать, можно надеяться действительно где-то в течение полугода такое решение довольно реалистичным. Но тут все зависит от того, будет ли соответствующее большинство, там, допустим, государств, которые вот, будут принимать такое решение. То есть, точнее, даже не большинство государства, большинство, которое нужно для принятия определенного, на большинство голосов для определенного решения. То тут я, конечно, затрудняюсь так в сроках, но обычно это от полгода до года, это действительно, я думаю, реалистичный срок.
Большое спасибо, Ачу.
Ачу.
Я нагадаю, что нашим гостем был директор Центру права и демократии Justice Hub Дайнюс Жалемас. И с вами працавал Алексей Знаткевич. Заставайтесь на нашем канале, не губляйте свободы.
«22 червня сповняється 20 годов, як пішов життя вибітний письменник, діяч національного одродження Василь Быков. На хвалях «Рада Свободу» першуню прогучали шмат такие творы письменника в авторском читанні и у виконанні дикторов. У 2002 году у студии «Свободы» Быков начитав свои успоміни «Довгая дорога до дому». «Довгая дорога до дому» гучить у нашем ефірі. Читає Василь Быков.
Ми здавно привикли чути, що завжди є місце подвигу. Насамреч, подвиг потрібний усім і завжди, особливо там, де нема миру, і де боротьба за волю чи справедливість. Але природа подвигу може бути різною, у тим ліку і на війні. Література соцреалізму замусолила подвиг у ім'я Радзіми, партії і Сталіна, обходячи усю складану і разностайну стає з'яви. Подвиги безсоромно і регулярно сочинялися у метах пропаганди, як у час війни, так і міру. Хто не чув про подвиг комсомолки, що повісили німці за невдалий підпал конюшні з конями? Притім даці скрабівся на тоя, що я намовила перед покаранням. Сперша гэта былі слова «Сталін прийде», затим «Партія прийде», відповідно пропагандовому аспекту часу. У тим і була яє сутність подвигу. Гремела шмат год слава бойцов-панфіловців, які быццам бы загинули, не пустивши немцу у Москву. І неважно було, що гэтые герої після війни живые і здоровые поверталися з полону. Важно було, що їхній міф свою пропагандову функцію виконав. Запомнився оповід знайомого військовця у генеральському чині про славутий подвиг Олександра Матросова. Генерал у той час воював командиром батальйона у бригаді, де служив боєць Матросов, і вся та історія розкручувалася на його очах. Її сочинили політруки для оправдання невдалої атаки, каб знайти у її хоч який позитив. І знайшли забитого на полі бойця, який може ближе за інших подповз до бліндажу. Ось і все. Остатнє було придумано. Придумка пинулася важніше за звичайну солдатську смерть у безславному бої. У совєтській політиці і пропаганді відбувалося звичайне для їх з'ява – підміни, коли ахвяри і герої помінялися місцями. Ахвяру зробили героями, а героїв перетворили у ахвяри. Перших гонорували зорками, а других звозили на Колому, Воркуту, Куропати. То була політика і логіка большевізму, зрозумітая, однак, проз шмат годів після. Справді, нещасна країна, яка має потребу у героях, як писав Бертольд Брехт. Мене цікавили подвиги іншого кшталту, подвиги духу. З часов Ісуса Христа і перших християн дух став немаловажним фактором у боротьбі за виживання нації чи етносів, не менш важливий за фізичну силу, яка у старожитності вирішала все. Де і у самої літератури усе більшу притягальність набували, так би мовити, подвиги інтелігентські, а не тільки солдатські. Опошні були якби тривіальні справи, тим більше на війні. Коли ж подвиг здійсняє той, хто призначений зовсім для іншого, мирної справи, то вже є щось виключне і набуває особливе значення. Хоча практично винік того часто буває нульовий. Як нульовий був у прагматичних відносинах подвиг Януша Корчика чи наставників з югославського городу Крагуєвацу, що разом зі своїми вихованцями пішли на погибель. Відомо ж, на війні смерть є з'ява заурадна. У Білорусі так само були такі наставники, хоч про їх мало відали, пропаганда про їх мовчала. Большевики не признавали висілку національного наставництва у справі школьництва на окупованій території. Наставники, які на той час вчили дітей, не давали здичити цілому поколінню, лічилися колаборантами і після війни нерідко з учнями опиналися у п'ячорлагу. Білоруський наставник Борис Кіт за своє самодане школьництво сидів у лукішках при польських уладах, у Віленському централі СД при німцях. Каб не опинутися у совєтському лагері після війни, змушений був емігрувати на Захід. І все тому, що у годи юнацтва прийняв поклик вчити дітей добру і справедливості і не цурався білорусчини. Вельми гэта важная і небезпечная справа білоруське наставництво. Калі, конечно, быць ёй верным, не перетвараться у проводний ремень большевицької політики, як це ми назирали усі годи совєтської влади. Обеліск написався легко, як прийде казати, на одним диханні. Надрукувався в Мінську так само без великих стратів. Можна було перекладати на російську мову, з чим, однак, я марудів. Самому дуже не хотілося, думав знайти ліпшого за себе перекладчика. Ніяк по той час довелося познайомитися з російським поетом, піхотним розвідчиком Григором Кураньовим, який надрукував цікаву поему «Рака Полота» про бої на Полоччині. Він був приязний компанійський хлопець, мав добру жінку Галю, синка Сашку, і я, коли бував у Москві, здаралося бавив час у його гостинній сімейці. Галя, будучи видавецьким работником, узялася перекласти гэтую невеличку оповість. «Новий мир» хутка її надрукував, правда, уже при новому редакторі. Гэту оповість я присвятив пам'яті молодого наставника з Мядельщини Миколи Пашковича. То був видатний наставник, ентузіаст білорусчини, безконце захоплений літературою. Не як ми їхали на нараш у гості до старого Михася Ленькова, прозу якого Микола дуже любив. Місця у машині для його не було, так Микола попросився у багажник, де, скорчившися, їхав добрих півсотню кілометрів і казав, як же я його не побачу, він же такий старенький. Тоді він побачив Михайла Тихоновича, а праз півгода і помер раней за свого куміра. Пам'ятаю, вичитував Новоміровську верстку у скверику близ Путніковського переулка і одночасно читав машинописний текст у кругу першому Олександра Солженіцина, який мені до вечора дали у Новому мірі. Солженіцин тоді був відкриттям для літератури, але після одного дня Івана Денисовича його уже не друкували. Твардовський пробивав гети роман у ЦК, однак без поспіху. У моїй валісті лежала і ще одна книжка того ж автора «Ленін у Цюриху», яку мені дав Куранєв. Гетую я вез додому у Менськ і Городню, де її прочитали десятки моїх сябров да їхніх знайомих. На обеліск, як він був надрукований, вельми добру рецензію змістив у «Комсомольській правді» Григор Бакланов, оцінка якого для мене завжди була важлива, так само, як і нашого агульного сябра Лазара Лазарова. Як завжди улітку узявся писати зимовую оповість «Дожить до світання». Тема її, здавалося, гучала доволі екзистенціонально, то був мотив тупіку і розчарування на той раз у певному конкретному сенсі. А можна було зрозуміти і в більш широким. Це вже як кому подавалося. Такий відхід від ідеєвої конкретики давав певний простор для уявлення, але і обов'язував. Як і раней обов'язував до правди і певних життєвих реаліїв, що не просто було увасобити на матеріалі війни. Зато й кожен читач чи група читачів розуміли певні моменти, відповідно власним схильностям і жаданням. Автор мало що стверджав, болі виявляв і розповідав. Так здавалося автору, хоча насправді все могло бути інакше, так чи інакше, гірше або ліпше. Поскольку в Новому мірі я той год уже надрукувався, послав оповість у Ленінград у часопіс «Неву». Як звичайно, почав чекати виклику на обміркування, редагування. Виклик, однак, затягувався, і раптом отримлював з «Неви» номер з уже надрукованою оповістю і ліст, підписаний головним редактором Нікольським, який віншує і запрошує до співпрацівництва. То було щось незвичайне, до таких видавецьких правил я не привик. Забігаючи наперед, зазначу, що «Нева» не тільки надрукувала повість, але і вилучила її на державну премію. Недже під кінець 70-х годів комітет по преміях присудив мені державну премію СССР за повість «Обеліск» і «Дожить до світання». Після пережитого у літератури тая премія ніяк не надто узрушила, хоча, відомо, я порадувався, обнадіяний, може тепер відчепиться. Відомо, я не розлічу, що вже тепер мені буде дозволено писати усе і так, як я захочу, да і все ж. Правда, Адамович з ягоним сарказмом сказав, що тепер сам не захочеш дражніть гусака, будеш помірковний, бо пройшов вивучку. Може і так. Як завжди, у таких випадках премія порадувала сябров, але і прибавила заздрочників так само з ліку сябров. А заздрость – хвороба червоних очей по-китайську – дуже кепська річ, яка володає ніякої д'ябельської сили. У тим я не раз переконався за свій літературний век. Да й пам'ятаю, як у дитинстві мама дуже боялася суроку кепського воку з усім, як у Китаї.
22 червня сповняється 20 годів, як пішов з життя вибітний письменник, діяч національного одродження Василь Быков. У 2002 році у студії «Свободи» Быков начитав свої успоміни «Довгая дорога додому». «Довгая дорога додому» гучить у нашому ефірі. Читає Василь Быков.
У Менську у ті годи я бував часто. То приїжджаючи на яке мероприємство Союзу письменників, то в редакції по видавецьких справах. а то вертаючись з Москви. Коли до Городенського тягнику заставався некий час, забігав на вулицю Енгельса у тісний домок, де сидів Толя Вертинський. Для його завжди можна було збавити часу у компанії Макаля, Гамолки, ті ще кого з менських літераторів. Там було шумно і часто весело. Але як поговорити про справи, умов там не було. Про справи і щось серйозне, звичайно, розмовляв з Нілом Гілєвичем, коли він не був на лекціях в університеті. Ніл, апроч того, був не супроти прийняти чарку, говорка з ним була цікава і серйозна про життя, літературу і найбільш про мову. Національна мова білорусів, як і 100 год тому, зневажливо топталася на всіх узровнях, витіснялася російською, хоча офіційно тоє не признавалося. Офіційно, наадворот, влади трубили про її розквіт, що давало помилкову підставу думати про некий недогляд, який можна виправити. Ніл, як чоловік емоційний, болюче переживав той мовний стан. В університеті з допомогою студентів він без зупинку збирав і накоплював фольклор, який видавав книжками одну за одною. Де фольклор мало кого цікавив. Школьництво на білоруській мові покрісі марніло. Уже треба було поїздити по районах, щоб знайти цілком білоруську школу, як прикладом у Гудзевичах на Городенщині. У Менску не засталося ні водної. А без оволодання білоруської мови молодими поколіннями робилася марною уся білоруська культура. Ми говорили, що при гетких темпах русифікації, про яких 20-30 год, білоруську книжку не буде кому і прочитати. А ми ж чаруємо менавіто над книжкою, як чарували наші шматпакутні класики. Чи не марною стане наше все чарування? Кажуть, Якуб Колос помер над листом у ЦК на конт утиску білоруської мови. Що з того часу змінилося? Комуністична партія упарто тримається своєї рускомовності, усе партійне керівництво зверху до низу працює тільки на російській мові. По-білоруську виступає один міністр фінансів Шатіла, якому, однак, хутко на пенсію. І тут саме кривдне, що нашу національну проблему не хочуть розуміти наші російські колеги, навіть самої демократичної скерованості. Апроч хіба Валентина Скотська ді Лазару Лазарова, з якими довелося говорити про те, ніхто інший не виказував навіть цікавості до льосу нашої мови. Ну і що кажуть, перейдіться на російську? Що російська горше? Не кажу, навіть лепше, але... Що але? Уже не було охоти тлумачити. У Москві збирався з'їзд Союзу письменників. З Менську ми поїхали великою групою. Перед відкриттям, як звичайно, товклися у тісних коридорах Новоровського, отримували накеровані у гостиниці. То була складана і важна справа – гостинічне поселення. Селили з великим розбором, відповідно той вазі, яку мали письменники і організації у очах начальства. Одних керівників, депутатів народних селили у гостиниці «Москва», інших – без титулів і заслуг у Росії. Тут назиралася блатаніна, як скажем, з редактором, які не всі були депутатами і народними. Отримавши готель рангом ніжейший, йшли со скарги до Маркова чи Воронкова, або посилали туди Шемякіна по Ходанічу. Шемякін Ходанічу так само з розбором, не допускаючи уравніловки. Я отримав квіток у Москву, а Адамович у Росію. Було трохи незручно, але ми скардіться не побігли. Нас Новоровського знайшов Анатолій Ладілін і показав ліст Олександра Солженіцина до з'їзду у оборону свободи творчості супроти цензури. Ми його підписали, але більше з присутніх там білорусів не підписав ніхто. Там же Адамович пропонував позвонити Солженіцину, з яким ми ще не були знайомі. Я сумнівався, що Солженіцин пойде на контакт, але нечекано він сам узяв трубку і перш чим почати розмову, попитався, чи підписали ми ягоний ліст. Адамович відказав, що так, підписали, і ще ж агітували підписати інших. Тоді Олександр Ісайович сказав, що не благо споткатися. Домовилися зробити тое у моєму номері гостиниці «Москва». Назавтра раніцою Адамович був уже у мене. Я підрихтував фотоапарат, купили щось випити. Солженіцин прийшов з невеликим спізненням. Ми познайомилися особисто, а в літературному сенсі Олександр Ісаєвич сказав, що читав нас обох і поділяє наш пафос. На з'їзд він не пойде, бо немає запросів, але чекає, що ми там виступимо у духу ягоного листа. Адамович пообіцяв тое зробити, але йому, до речі, не дали слова. Я ж підрихтував виступлення у некільки іншому духу. На конт літератури Солженіцин сказав, що працює зараз над твором про імперіалістичну війну 1914 года і, махчима, улетку поєде во Всходню Пруссію. По дорозі мог би заехать у Білорусь, де воював у 44-м годі. Відомо, ми запрошали. Тое, на жаль, не життєвілося. Під час розмови ми з Адамовичем все озиралися на стіни, що таїли певну небезпеку. Солженіцин же поводив себе впевнено і смело, а від алкоголю, однак, відмовився. Наприкінці сфотографували гостя по черзі з Адамовичем і Биковим. На з'їзді у залі славутого Кремлівського палацу я сидів мало, більше бачив час у кулуарах, а то в буфеті. Але у великій залі буфету можна було хіба під'їсти, випити же там не було нічого. І тоє обурало шмат кого з приїжджих письменників, особливо обуравши Віктор Остап'єв, з яким я вже був знайомий, і ми займели намір обмити зустрічу, де не було чим. І Віктор гучно бентежачи вишталцону гибійську обстугу, обіцяв, що без горілки не перемогли б і у війну, навіть з гримотними закликами політруков. І білоруські партизани тоє ведають. Правда, Василь? Жартовно звертався він до мене. Я погодився і напомню Віктору, як на банкеті попереднього з'їзду він уротував Константина Симонова. Той тоді вальяжно проходжувався поміж шерогами столов з ніким замежником, а за їм би хвост бився подозрений гибійський тип, усе старався учуть їх розмову. Як ти спинилися, спинився і йон, подскочивши до нашого стола, якраз насупроть Остап'єва. Павел Нілін, який був з нами, зрозумівши, у чим справу, однак запитався, з якої організації тип. Але той би не чув питання, уся його увага була скерована на Сімонова. Тоді Остап'єв гучно, каб перемогчи п'яну гаману, мовив: «Ти з організації семичасного, озирнітеся, Константин Михайлович». Це Сімонову. Той і правда озирнувся, і тип, утуливши голову в плечі, мовчки шаснув у бок. Увечері у готелі ми обмірковували той випадок, і Остап'єв доволі нервово напомнив, де ми живемо. І він сказав, що в 30-ті годи в СССР було 10 мільйонів сексотів. Про це свідчив син Маленкова, а вже він щось ведав. Да і сам Хрущов, викриваючи бірою, сказав, що в СССР кожен п'ятий сексот. «Чого ж ви хочете від письменнику?» – питався Віктор Петрович. На з'їзді, як завжди, гучали промови, звикло сумував президіум, у кулуарах було цікавіше. Нізі під кінець дня появився Віктор Некрасов, якого на той час цькували у його родному Києві і в Москві так само. Завітав він на з'їзд з виглядом паризького клошара у нянової розхристаної тенісці, старих джинсах і розношених сандалетах на босу ногу, з яких витеркалися жовті старечі пазногці. Серед парадної з усіх сіл викшталцоної публіки тоє виглядало викликом. Зато його хутко обкружили молоді, і з їх тісного кола на лесвіці довго чулися гомонний сміх. Гибісти у штатській змушені були причинити двері у залю.
Ви слухали успоміни Василя Быкова «Довга дорога додому» у авторському читанні.
Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 гады, але пишу її вже амаль 20 годів.
Владимир Орлов. «Імени свободи». Книга, яку тепер можна слухати.
Мої герої завсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, хтось абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя. Як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна. Бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлов. Подкасты «Свабоды». Просто паслухайце.
Сярод безлічы вызначэнняў гісторыі павінна, на маю думку, быць і такое. Гісторыя чалавецтва – гэта гісторыя паўстанню. Гісторыя Беларусі – не выключэнне. У розныя часы нашыя продкі зноў і зноў браліся за зброю, сцвярджаючы сваё права на незалежнасць, на ўласную дзяржаву, на тое, каб быць у ёй сапраўднымі гаспадарамі. Іначай на палітычнай мапе свету не было б краіны, дзе мы жывем. Мае сённяшнія героі – 5 беларускіх паўстанцаў 18, 19 і 20 стагоддзяў. Гэты паўстанцкі шыхт пачынаецца з Якуба Яхінскага. Ягонае імя знаходзіцца ў ценю Касцюшкі. Між тым, менавіта Якуб Яхінскі кіраваў вызвольным паўстаннем 1794 году на абшарах дзяржавы нашых прадзедаў Вялікага княства Літоўскага. У ноч на 23 красавіка патрыёты авалодалі Вільній, дзе ўладу ўзяў свае рукі часовы ўрад, найвышэйшая Літоўская рада. Яна прызначыла Яхінскага камендантам арміі Вялікага княства Літоўскага, іначай кажучы, паставіла яго на чале збройных сілаў паўстанцаў. 33-гадовы афіцэр належаў да гэтак званых віленскіх якабінцаў, прыхільнікаў ідэі французскай рэвалюцыі, што выступалі з патрабаваннямі рэспублікі, роўнасці станаў і адмены прыгону. Маючы паэтычныя здольнасці, Якуб быў аўтарам патрыятычных твораў, у тым ліку напісаных па-беларуску вершаваных пракламацыю. У ягоных аддзелах спявалі песню беларускіх жаўнераў. «На што землю нам забралі, па што ў путы закавалі? Дакуль будзем так маўчаць, годзе нам сядзець у хаце, возьмем косы да янчаркі, пойдзем гордыя гнуць каркі, пойдзем жыва да Касцюшкі, рубаць будзем маскалюшкі. Нехай маскаль уступае, нехай беларусаў знае». Інсургенты, якіх у Вялікім княстве налічвалася 40 тысяч, узялі Берасця, Горадню, Наваградак, Слонім, Пінск, Ліду, Браслаў. У траўні 1794 Яхінскі з дывізіі, у якой большую частку складалі сяляне, разграміў расейцаў каля палянаў, паблізу Ашмян. За гэтую перамогу ён атрымаў ранг генерал-лейтенанта. Але ў паўстанцкім кіраўніцтве не было адзінства. Напалоханы радыкалізмам Яхінскага, Касцюшка адхіліў яго ад камандавання. Літоўская рада была абвінавачаная ў сепаратызме, распушчаная. Між тым, у Беларусі з'явіліся рэгулярныя карныя войскі на чале з Суворавым. Паўстанне згасала. 4 лістапада Суворов штурмам захапіў варшаўскае прадмесце Прагу. Гэта на правабярэжжы Віслы. Там яго салдаты з нечалавечай лютасцю знішчылі ўсіх абаронцаў і жыхароў. Блізу 25 тысяч. Расейцы не шкадавалі нікога, у мацярок адбіралі ад грудзей немаўлятаў, каб не выраслі і не адпомсцілі. Манашак, што засталіся ў кляштарах, звалцілі і зарэзалі. Побач з людскімі целамі, на вуліцах і пляцах грувасціліся трупы коней, сабак і катоў, бо раз'юшаныя крывёю расейскія салдаты не выпускалі жывымі нават жывёлаў. У той дзень сустрэў сваю смерць у баі і Якуб Яхінскі. Будзеце ў Варшаве, адведайце камёнкаўскія могілкі. Нічога, што магіла там сімвалічная. Шмат якія мае героі і самі сталіся сімвалямі. Thank you. Занятый неколи радиопрограммою «Имены свободы», я мусил откласти початую повесть про Михала Воловича, у образ якого ужился азна до того, что снил себе инсургентом с ягоного повстанского отдела. У оккупованном России крае дейничали десятки таемных патриотичных товариств, как сказал поэт, листья жилой зимою, таемно, разом с кореньем. А в 1831-м Литва-Беларусь знов выбухнула повстанием, одним из героев якого стал Михал Волович. И он был добро знакомый с историей и литературой, тому не диво, что ему были близкие слова Стендаля. «Усякое повстание, супроть чужоземных захопников, справа законная и есть первым обовязком кожного народу». У жнивни 1833 года в Санкт-Петербург пришла депеша с поведомлением, что в городе со всей возможной торжественностью и при большом стечении народу покараный смертью на шибенице, особливо небеспечный злочинца. Тело повешенного у ночи таемно перевезли у закинутый в вапновый карьер и закопали, как могила повстанца не сталася местом патриотичных манифестаций. Небеспечным злочинцем был ён Волович. Выхованец Вильнского университета, близкий сябра Филямату и Филярету, в 1831-м Михал разом с лепшими людьми краю взял в руки зброю. Российский урад кинул супроть повстанцев 150 тысяч регулярного войска. Шмат кому с былых инсургентов дал пристанок Париж. Там Волович стал сябром патриотичного товариства литовских и русских землю. Его удельники лечили, что повстанье скончилось поразой, бо не мело человеколюбивой меты. Михал с сябрами уступил в шерги таемно интернационалу карбонариев, який рыхтовался в 1833-м распочать всеогульный выступ супроць европейских монархов. Лёзунгами будущего повстанья на белорусских землях были «Конституция», «Наделение селянов землей», «Ровность политичных правов». Воловича, який належав до прихильнику обвещення Литвы Беларуси Демократичной Республикой, затвердили повстанским начальником Слонімска-Новгородской округи. Покинувши спокойное життё в Париже, ён праз два дні нелегально добрався до родной Слонімщини. Базою створеного им партизанского отдела зробилася закинутая смолокурня в одном из батьковых фольварков. У Слонімський павет улады стягнули супроть десятка бунтовников, более за 1000 карников. Документы свідчат, что при затриманні Михал Волович поранил кинжалом двух человек, а затем спробовал забить себе. На допытах никого с поплечников не назвал. Сучасные доследники здолели докладно вызначить место, где Волович апошний раз бачил небо. Гэтый куток знаходится в городне помеж улицами Лицкой и Белуша, пороховым завулком и проспектом космонавтов. Особливо шмат для захования памяти про Воловича зрабил городенский краезнавец Александр Талерчик. Дякуючи ему, у родном для Михала Слонімським мястечку Паречча память повстанца штогод ушановывают каля мемориального крыжа и символичной могилы, недалеко от места, где колисьці Воловичи збудовали в уніяцкую церкву. На жаль, я уже не смогу съездить туда с Талерчиком, як завсёды захопивший ягоную книжку с теплым автографом. Александр Талерчик сам стал героем моей книги. После подеев одной из знаковых постатей, у яких был Михал Волович, проминуло всего 20 годов, и Российскую империю знов сколонуло вызвольное повстанье. У Литве Беларуси им керовал Кастусь Калиновский. Ему належат словы, что каждый раз человечество ближе до счастья на вышиню могил змагаров. Тут чуется данина эпохи романтизму, але та эпоха уже сыходила в историю. Да и Калиновский с наиближейшими поплечниками зусім не были романтиками. Метою боротьбы яны бачили не одраджение Великого князства Литовского и Речи Посполитой, а незалежную будучиню своего народу. гэта надзвычай пераканаўча даказаў у кнізе Каляноўскі і палітычнае нараджэнне Беларусі гісторык, пісьменнік і журналіст Сергей Абламейка. Сярод правадыроў таго паўстання быў Людвік Нарбут. Ён з тых асобаў, чыё жыццё я прыміраю да сябе. Ці хапіла б мне, маім сябрам, мужнасці, жывучы ў той час, далучыцца да інсургенту. Альтэрнатываю было б жыць з нязбытным сорамам, што за цябе гінулі і пакутвалі іншыя. Чаму яны, паўстанцы 1863-го, выдатна разумеючы, што перамагчы велізарную вайсковую машыну царскай імперыі немагчыма, узняліся на збройную барацьбу? Мне ўяўляецца, што рызыкуючы жыццём яны разумелі, гэта не станецца марною ахвярою, гэта неабходна дзеля працягу, які абавязкова будзе. Бацька Людвіка, славуты гісторык Тэадор Нарбут. Напэўна, якраз гісторыя, якую Цыцэрон назваў настаўніцаю жыцця і выхавала ў сына патрыятызм і самаахвярнасць. Ужо ў 18 гадоў ён, вучень апошняга класу віленскай гімназіі, быў арыштаваны за спробу стварыць таемную антырасейскую арганізацыю з мэтаю падрыхтоўкі вызвольнага паўстання. Справа зацікавіла самога Мікалая I. Рэзалюцыя цара, нездарма празванага Палкінам, была надзвычай жорсткаю – пакараць розгамі і аддаць у салдаты. Юнака чакала нястерпна цяжкая восьмігадовая служба салдата-штрафніка. У лістах з Каўказу, дзе ваяваў яго полк, Людвік прасіў прыслаць валоску ці каласок з родных палёў. Даслужыўшыся да звання прапарщика, ён неадкладна скарыстаўся правам афіцэра на адстаўку і вярнуўся ў Беларусь. Лёс падараваў яму шчасця з маладой жонкой Амеліяй, але сямейная ідылія была нядоўгай. У краі рыхтавалася паўстанне. Блізка знаёмы з Каляноўскім, Людвік узначаліў інсургентаў у лідскім павеце. Аддзел Нарбута, аснову якога складалі сяляне, быў бадай самым баяздольным ва ўсім краі. Пасля некалькіх перамогаў над расійскімі карнікамі паўстанцкія ўлады надалі Людвіку званне палкоўніка, генерал-губернатар краю Назімаў прызначыў за ягоную галаву буйную грашовую ўзнагароду і кінуў супраць 300 змагароў, узброеных толькі косамі і паляўнічымі стрэльбамі, 2000 салдат і казакоў. На пачатку траўня 1863-го у Дубіцкім лесе над ракой Котрою Людвік, якога адзін з сучаснікаў назваў выразнікам духу і гераізму эпохі, уступіў у свой апошні бой. Каб канчаткова адолець нарбутоўцаў, расійскім карнікам спатрэбілася 8 атак. Праз год пасля паўстання знакаміты беларускі мастак, італіец з паходжання Міхал Андрыёлі, які ваяваў пад камандаваннем Людвіка, створыць вядомы графічны твор, прысвечаны смерці героя. Існуе думка, што сярод паўстанцаў на карціне паказаны і малады Францішак Багушэвіч, які змагаўся у тым самым аддзеле. Пра майго наступнага героя Антона Сокала-Кутыловскага, відаць, можна было напісаць некалькі кніг. Георгіевскі кавалер, белы афіцэр, камандзір беларускай дывізіі, праваслаўны святар, вязень ГУЛАГу. Сябры ягонага бацькі шляхціча жартавалі, што калі Антон з'явіўся на свет, у вокны яўна зазіраў Марс. Правда, на пачатку малодшы Сокал Кутыловскі выбраў сабе прафесію мірную, атрымаў дыплом геаграфічнага факультэту Пецярбургскага ўніверсітэту. Але грымнула першая ўсясветная вайна. Казанская вайсковая вучэльня, баі ў Галіцыі і Літве, салдацкі Георгіеўскі крыж. Пасля кастрычніцкага перавароту 1917 году капітан Сокал Кутыловскі ваяваў супраць чырвоных у арміях Дзенікіна і Юдзеніча. Але ў душы гэтага суворага вайскоўца жыла мара не пра адзіную непадзельную Расею, а пра незалежную Беларусь. Улетку 1920-го ён вярнуўся на бацькаўшчыну і неўзабаве апынуўся на Случчыне. Там дзе тады найбольш патрэбныя былі ягоныя здольнасці. Падчас антыбальшавіцкага паўстання Сокал Кутылоўскі ўзначаліў збройныя сілы змагароў, першую слуцкую брыгаду БНР. У лістападзе-снежні брыгада вяла цяжкія баі супроць чырвонай арміі на фронце працягласцю 60 кіламетраў. Асабліва паспяхова случакі змагаліся на лініі Капыль-Цімкавіч-Вызна, дзе вёскі і мястэчкі па некалькі разоў пераходзілі з рук у рукі. Пасля слуцкага збройнага чыну, які гісторык Сергей Абламейка доказна прапануе называць беларуска-савецкай вайной, Антон быў высвечаны на праваслаўнага святара і служыў на Наваградчыне ды Слонімшчыне. У гады Другой Всесветнай ён уступіў беларускую незалежніцкую партыю, браў удзел у другім всебеларускім кангрэсе, камандаваў батальёнам беларускай краёвай абароны, які перайшоў да амерыканцаў. Агенты савецкага СМЕРШу затрымалі Антона ў лагеры для рэпатрыянтаў. Ён быў асуджаны на 25 гадоў і выйшаў на волю па амністыі толькі ў 1957. Да канца сваіх дзён камандзір слуцкіх паўстанцаў адмаўляўся верыць, што ў тым самым СМЕРШы служыў ягоны сын. Памятаю, як мяне ўразіла гісторыя Нарыльскага паўстання, самага працяглага масавага паўстання ў ГУЛАГу, тым больш, што пачутая яна была з вуснаў аднаго з кіраўнікоў, Рыгора Клімовіча. У сваіх успамінах ён згадваў словы Аврама Лінкальна, цытую па памяці: «Магчымасць, а нават непазбежнасць паразы, не мусіць перашкаджаць змаганню за справедлівую справу». Пры канцы 1942-го 18-гадовы юнак пераходзіць лінію фронту, каб дабрацца да Саратава. Там у эвакуацыі знаходзіўся гомельскі тэхнікум, куды Рыгор паступіў перад самай вайной. Падчас вандровак па Расеі Клімовіча паводле абвінавачання ў шпіёнстве схапіла НКВД. Пачынаюцца яго блуканні па пакутах, якія зацягнуліся на паўтара дзясятка гадоў. За напісаныя пасля арышту антысталінскія вершы Клімовіча накіроўваюць пад Нарыльск, у Гарлях, што меў неафіцыйную рэпутацыю лагеру смерці. У 1950-м яго паўторна асуджаюць на 10 гадоў зняволення. Пасля таго, як бацька ўсіх народаў Сталін выправіўся ў апраметную і ў СССР пачаліся масавыя амністыі, у Гарлягу рэжым наадварот зрабіўся яшчэ больш жорсткім. Ахова атрымала дазвол расстрэльваць зняволеных без суду і следства. Калі колькасць забітых наблізілася да 20, цярпенне вязняў выселілася. 25 траўня 1953 году над лагерам быў зняты чорнай з чырвонай паласой сцяг паўстання. Кіраўнік паўстання, беларус Рыгор Клімовіч, склаў і гімн змагароў «Не страшны нам тыранства бальшавізму», які співаўся на мелодыю песні ўкраінскай паўстанскай арміі «Мов той олень, що загнані в болото». Пазней гімн быў перакладзены на беларускую, украінскую, польскую, літоўскую, нямецкую мовы і гучаў на міжнародных сустрэчах сталінскіх вязняў. А тады паўстанцы патрабавалі прыезду з Москвы камісіі ЦК КПСС, рэабілітацыі іншадумцаў і вязняў, якія да 39 году не былі грамадзянамі СССР. Выступ зняволеных доўжыўся 40 дзён, пасля чаго унутраныя войскі атрымалі загад увайсці на тэрыторыю Гарлягу і адкрыць агонь на знішчэнне з усіх відаў зброі. За тры дні палегла болей за 1000 вязняў, але крывавыя ахвяры не пайшлі намарна. Гарлях быў расфармаваны, і гэта ўратавала мноства іншых жыццяў. У душы Рыгора Клімовіча заўсёды жыў вальналюбівы дух продкаў ліцвінаў з роднай вёскі Шляхецкая ваколіца, назоў якой бальшавікі сцёрлі з мапаў. Да канца 80-х гадоў мінулага стагоддзя ён заставаўся пад наглядам КГБ, але ў той перыяд не пакідаў супраціву. наладжваў сувязі паміж былымі палітвязнямі, працаваў над успамінамі, якія пад назовам «Канец гарлягу» выйшлі асобнай кнігаю у 1999. На той час імя правадыра легендарнага паўстання было вядомае не толькі ў Беларусі. Клімовіч выступаў на міжнародных канферэнцыях і на мітынгах, супрацоўнічаў з расійскім мемарыялам і мартыралёгам Беларусі. Ён палымяна і доказна абвяргаў культываваную за савецкім часам, дый пазней думку аб пакорліва-талерантным няўдзеле беларусаў у антысталінскім супраціве. Найяскравейшым в арсенале яго доказаў было Нарыльскае паўстанне, у якім бралі ўдзел болей за 5000 беларусаў, чацвёра з якіх узначальвалі паўстанцкія камітэты.